Βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, μιλάει για διόδια για όλους, ακόμη και στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα του από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, προφανώς, που θα τα επιβάλλει. Τον έχουμε στη γραμμή να μας μιλήσει γι' αυτό, αλλά και για άλλα ζητήματα τα οποία έχουμε κρατήσει να συζητήσουμε. Γεια σας, χρόνια πολλά, κύριε Μαμουλάκη.
Χρόνια πολλά, κύριε Παπαδάκη. Χρόνια πολλά στους ακροάτες και στους ακροατές μας. Να ευχηθούμε πραγματικά αυτές οι ορτές, αυτά τα δύσκολα Χριστούγεννα για όλο τον κόσμο, να βρουν άπαντες με υγεία, που είναι και το ζητούμενο, νομίζω, το διακύβευμα των ημερών. Τώρα, όσον αφορά το θέμα που θίξατε, πράγματι, μόλις προχθές, τη Δευτέρα το πρωί, συζητήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μια επίκαιρη ερώτηση που υπέβαλα στο Υπουργείο Υποδομών, που αφορούσε ουσιαστικά τον σχεδιασμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη γύρω από το ζήτημα του ΒΟΑΚ, κατασκευαστικά αφενός, και αφετέρου την επιβολή, εφόσον αυτή είναι η πρόθεσή τους και φαίνεται να υλοποιείται και στην πράξη, της χωροθέτησης, τοποθέτησης, επιβολής 2-2. Το ζήτημα το οποίο ανέκυψε και το οποίο, αν θέλετε, έγινε και αντιληπτό από την πλευρά μας στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούν τα διόδια, ήταν μια ερώτηση πάρα πολύ εύλογη. Κατά πόσον προτίθεται η κυβέρνηση να τοποθετήσει διόδια ακόμα και στο ήδη κατασκευασμένο σκέλος του ΒΟΑΚ, αυτά τα 25 έως 30 χιλιόμετρα που όλοι γνωρίζουμε, περνάμε την πόλη του Ηρακλείου, από τα λινοπεράματα μέχρι και περίπου τις Γούρνες, ένας άρτιος αυτοκινητόδρομος που έχουν δαπανηθεί χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και ευρωπαϊκοί πόροι τα προηγούμενα χρόνια, ένα κλασικό δημόσιο έργο που το χαίρεται ο πολίτης και μάλιστα με ελάχιστη θνητότητα λόγω ατυχημάτων, και πολύ σημαντικό το διαχωριστικό στοιχείο το οποίο υπάρχει, νέο κατάστρωμα, επένδυση τάφρων και κλειδώματα, δηλαδή ένα έργο το οποίο δεν θέλει μια ιδιαίτερη φροντίδα δαπάνη για περαιτέρω. Άρα δεν είναι και υποχρέωση του παραχωρησιούχου. Γι' αυτό και η περιφέρεια Κρήτη στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν το ενέταξε το σκέλος αυτό, διότι θεωρείται κατασκευασμένο. Τώρα, είναι αδιανόητο, και αυτό είπα και του κυρίου Υπουργού, είναι αδιανόητο να σκέφτεται καν η κυβέρνηση να τοποθετήσει διόδια στην είσοδο-έξοδο, στις εισόδους-εξόδους της πόλης του Ηρακλείου, εκεί που έχει κατασκευαστεί το έργο, στραγγαλίζοντας τους πολίτες, τους επισκέπτες της πόλης, μην έχοντας άλλη επιλογή συγκεκριμένοι άνθρωποι, για να κατευθυνθούν σε κάποιες άλλες περιοχές του νομού. Δηλαδή, θέλοντας και εμείς να πληρώνουν διόδια κάθε φορά που βγαίνουν από την πόλη του Ηρακλείου και κάθε φορά που εισέρχονται. Αυτό νομίζω ότι πρέπει πάση θυσία να αποτραπεί. Εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη μας με παραδείγματα όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις νησιωτικές περιοχές, που ακριβώς επειδή είναι νησιωτική περιοχή προστατεύεται και δεν επιβάλλονται διόδια. Αλλά αφενός αυτό, αν και εφετέρου, ακόμα και αν αυτό δεν είναι επιτευχθεί, τουλάχιστον να αποτρέψουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται κυριολεκτικά, για να μην αφήσουμε την κυβέρνηση να τοποθετήσει σε κομβικά σημεία. Τονίζω το ρήμα στραγγαλίζω. Στραγγαλίζονται στους ανθρώπους, διότι όταν δεν τη δίδεις εναλλακτικό σενάριο όδευσης, όπως είναι υποχρεωμένη δεν είναι σε βάση ευρωπαϊκής οδηγίας, δεν μπορείς να επιβάλλεις διόδια αν δεν προσφέρεις και μια εναλλακτική μορφή όδευσης στους πολίτες. Και προσέξτε και μια άλλη παρατήρηση που αφορά την πόλη μας, το Ηράκλειο. Θέλεις να κατευθυνθείς προς τον Νότο, προς τη Μεσαρά, προς μια περιοχή στην Ενδοχώρα, προς το Σαμπά.
Το χωριό μου, ναι.
Είναι αδιανόητο να πληρώνεις διόδια για αυτή σου την κατεύθυνση, δεδομένου ότι δεν θα χρησιμοποιήσεις τμήμα του ΒΟΑΚ παρά ίσως ενδεχομένως 1-2 χιλιόμετρα ίσα για να μπει στην παράκαμψη. Αυτά είναι αδιανόητα. Δεν πρέπει με τίποτα να περάσει αυτός ο σχεδιασμός. Όταν ρώτησα λοιπόν τον Υπουργό, τον κύριο Καραγιάννη, έτσι με περίφια σιγουριά μου απάντησε ότι τα διόδια θα είναι αναλογικά. Τι σημαίνει αναλογικά? Σημαίνει ότι κάθε χιλιόμετρο που θα διανύεις στον ΒΟΑΚ, ακόμα και είναι το παλαιό του κομμάτι, το κατασκευαστέν, θα πληρώνεις. Νομίζω ότι εδώ πέρα τώρα θα έχουμε μια σφοδρή πολιτική σύγκρουση στο επόμενο διάστημα, διότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Θα ενημερώσω άπαντες τους θεσμικούς φορείς του νησιού για να γνωρίζουν τι σχεδιάζεται, ώστε ο καθένας επιτέλους να λάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να σχεδιάζει για την Κρήτη χωρίς τους πολίτες της Κρήτης, χωρίς την αυτοδιοίκηση, χωρίς τους θεσμικούς εκπροσώπους του νησιού.
Mm-hmm. Πάμε τώρα και σε άλλα ζητήματα, γιατί δυστυχώς πάμε στις γιορτές των Χριστουγέννων και εσείς το ζήσατε βεβαίως από την αρχή αυτό που συνέβη, από τον Ιούλιο κιόλας, στις σεισμόπληκτες περιοχές, στο Δήμο Μινώα και στους όμορους Δήμους. Κύριε Μαυγλάκη, λέτε ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί προκλητικά για τα προβλήματα των σεισμοπαθών, ε?
Σωστά. Θεωρούμε ότι έχει πια, τώρα που έχει πέσει η σκόνη, κύριε Παπαδάκη, τώρα που πια δεν είναι στην επικαιρότητα στο ζήτημα των σεισμόπληκτων περιοχών του Αρκαλοχωρίου, τώρα δείχνει και η κυβέρνηση το πραγματικό της εντός εισαγωγικών ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι οι οποίοι, το τονίζω αυτό γιατί η προτριετία συγκλώνησε το Πανελλήνιο, οι άνθρωποι οι οποίοι διακρίνονται ότι θα εκένωναν το μάτι σε 20 λεπτά, mm-hmm. τους πήρε 67 ημέρες για να ηλεκτροδοτήσουν οι κίσκους στην περιοχή του Χουμερίου. Για παράδειγμα το λέω. Μια περιοχή που δοκιμάζει. 67 ημέρες για να το ηλεκτροδοτήσουν. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και είναι δείγμα και της πραγματικής αδιαφορίας που έχει η κυβέρνηση γύρω από τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή την εποχή με τόσο δύσκολες καιρικές συνθήκες δοκιμάζονται ποικιλοτρόπως. Δοκιμάζονται ψυχολογικά, ηθικά, οικονομικά. Και αντί να δούμε μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά συμπαραστέκεται, νομίζω ότι υπάρχει μια ευρύτερη αδιαφορία και είναι αόρατη πλέον για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
Ναι, αντιμετωπίζουν προβλήματα και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Πάμε και στο τρίτο θέμα που έχω κρατήσει για να ολοκληρώσουμε αυτή τη σημερινή ραδιοφωνική μας επαφή, σχετικά με το θέμα της πανδημίας, που μιλάτε εσείς για μια πανδημία διαφάνειας που συνεχίζεται και στον τουρισμό με ευθύνη της κυβέρνησης. Τι εννοείτε ακριβώς?
Ναι. Να τονίσουμε, κύριε Παπαδάκη, από μια πρόσφατη μελέτη και έρευνα την οποία διεξήγαμε, έγινε αντιληπτό και απεδείχθη ότι μέσα στην πανδημία, αυτό το 1,5 έτος, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προχώρησε σε απευθείας αναθέσεις ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μισό μνημόνιο, απευθείας αναθέσεις. Έγινε ένα ατέλειωτο πάρτι σε όλους τους φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, των Υπουργείων, της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Ένα πάρτι το οποίο πραγματικά δείχνει να μην έχει τέλος. Και αυτό που φοβίζει τον κόσμο και φοβίζει, αν θέλετε, και από δημοσιονομικής άποψης, είναι ότι αυτή η χαλάρωση που εδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιήθηκε εντός εισαγωγικών από τους κυβερνώντες, με αυτή την αχαλήνωτη προσπάθεια να αναθέτουν απευθείας, να σπάνε πολλά έργα και πολλά κομμάτια για να μπορούν να τα αναθέσουν ακόμα πιο κεντρικά. Και στο θέμα του τουρισμού έχουμε το εξής: ένα πρόσφατο νομοσχέδιο του κυρίου Κικίλια σε συνέχεια της προσπάθειας νομοθετικής του κυρίου Θεοχάρη, του προηγούμενου υπουργού, όπου ουσιαστικά δημιουργούν μικρούς ΕΟΤ στους Δήμους για να τρέξουν και για αυτό το λόγο διαφημιστικές καμπάνιες. Παντού η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπους να αυξήσει την διαφημιστική πίτα, όχι όμως για όλους, mm-hmm. όχι για τους πολλούς, mm-hmm. αλλά για συγκεκριμένες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται και προεκλογικά. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Όταν η ελληνική κοινωνία χυμάζεται, όταν η χώρα ήδη έχει χρεωθεί απίστευτα τα τελευταία δύο χρόνια, να σας θυμίσω, υπάρχει μια δημοσιονομική επέκταση της τάξης των 43,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε δανειστεί αυτά τα δύο χρόνια, είναι πολύ καλούς επιτοκιακούς όρους, αλλά έχουμε δανειστεί 43 δις, τα οποία πρέπει να επιστρέψουμε, τα οποία είναι δάνεια. Και αυτά, εν πάση περιπτώσει, δεν φαίνεται να απασχολούνται την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή η δημοσιονομική εικόνα της χώρας είναι η χειρότερη από την μεταπολίτευση. Η σχέση χρέους ΑΕΠ καλπάζει στο 238%, το συνολικό χρέος της χώρας είναι 270 δις και να τονίσουμε ότι μπήκαμε στα μνημόνια με 122 δις χρέος. Φανταστείτε πού βρισκόμαστε τώρα. Βέβαια αυτό δεν θα το διαβάσετε πουθενά, ούτε θα το δείτε σε έγκριτα μέσα ενημέρωσης και κεντρικά, εννοώ, δεν λέω για τα περιφερειακά προφανώς, διότι είναι ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Θεωρούν ίσως ότι μπορούν να πάνε σε επόμενες εκλογές χωρίς αυτό να γίνει γνωστό στον κόσμο. Πράγμα όμως το οποίο είναι χρέος δικό μας, γενικά της αντιπολίτευσης, να το αναδείξει και να αντιληφθεί ο πολίτης ότι υπάρχει μια κακή διαχείριση εδώ και 2,5 χρόνια των δημόσιων οικονομικών της χώρας.
Κύριε Μαμουλάκη, Προφανώς θα μπορούσαμε να συζητάμε και για ωραία πράγματα αυτές τις μέρες τις γιορτινές, αλλά ο κόσμος το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα ακόμα και στις μαγικές πόλεις μας, έτσι, γιατί τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν αυτές τις ομάδες ανθρώπων που θέλουν τη στήριξή μας και θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το καλύτερο, κύριε Μαμουλάκη, έτσι.
Σωστά, σωστά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο ευχάριστα αυτά τα νέα τα οποία κομίζουμε τελευταίο διάστημα. Πρέπει όμως να είμαστε χρήσιμοι και οι χρήσιμοι προς τους πολίτες είναι να ενημερώνουμε με ειλικρίνεια για τα καθέκαστα την κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά ας κλείσουμε πράγματι, κύριε Παπαδάκη, με κάτι ευχάριστο και κάτι ελπιδοφόρο. Πραγματικά η δομική ελπίδα όλων μας είναι το 2022 να είναι μια πολύ 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 καλύτερη χρονιά από το 2021 που πέρασε. Να είναι μια χρονιά που επιτέλους θα μας βρει να βγαίνουμε από αυτό το σπιράλ της υγειονομικής περιδίνησης και να προχωρήσουμε ανοίγοντας το βηματισμό μας για μια πιο, αν θέλετε, υγιή χώρα από πολλές απόψεις. Και με να βρουν τους πολίτες αυτής της χώρας, τους Έλληνες πολίτες, πραγματικά δυνατότερους και να μείνουν όρθιοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να καταφέρουν να σταθούν στα πόδια τους και την επόμενη μέρα.
Μακάρι, μακάρι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Καλά Χριστούγεννα, εύχομαι, γιατί δεν ξέρει ποτέ κανείς, έτσι όπως μας τρέχει η επικαιρότητα. Μπορεί και να χρειαστεί να μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά.
Ωραία, να είστε καλά.
Γεια χαρά. Χρόνια πολλά.